Гострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Може бути самим каляритним і оттого запам'янальним персонажем у білоруській майстровні 30 років тому був студент журналістики Олесь Суша. Принамсі, його майстровці згадують найчастіше. Про особливий Суша у образ кажуть і Гені Клойка, і Сергій Книж, і Лявон Вольський.
Суша був в майстровні такий яскравий вельми персонаж, вельми яскравий і запам'янальний. По-перше, це був такий виразний шляхтюк. По-друге, он культивував таке вимовлення, близьке навіть до польського. Таке тяжко було нам зрозуміти раз-пораз на непідрихтоване вухо. І це так само вельми вражало. Це був знаковий абсолютно постать.
Цікаво, що той, хто іншим запомнився найліпій, у майстровні святився найменш. Хоч і стало присутнічав у житті цього руху. Суша не співав, не грав у спектаклях і на публічних святах долучався до масовки. Сталим навідникам могло здаватися, що Суша тут чоловік бицем би не при справі, але разом з тим значний. І що його незначність розкривається десь на іншому зровні, у другім дні майстровні, там, де говорять про політику. Знешня неторопкая засяродженість, Суши і його старанно продумані слови і той самий шляхетський образ, усе це разом не покидало сумніву у тим, що перед тобою фігура впливу, шерий кардинал або один з шерих кардиналів молодьового руху. Напевно, так і оно і було, коли улічить, що пізніше Суша стане одним з заснувальників Талаки і автором самих гучних талаковських акцій, ініціатором створення БНФ, а після головним редактором новинок БНФ, чоловіком, без якого уявити собі національний рух у часи перемен тепер уже немагчимо. Але починалося все з майстровні.
Про майстровню довідався, коли вчився на другому курсі факультету журналістики. Я відав, що некоторі студенти нашого факультету, в приватності Тетяна Сапич, Сергій Дубовець, Ігор Гевменшук, ходять туди. І, як я пригадую, у нас на факультеті навіть була спроба зробити з відділом майстровні вечерину, яку там не надто захватив деканат, ну, щось таке все ж таки відбулося. Після цього цікавність привела мене на філфак, де я побачив співки Ларису Семакович, Вінцука Вечорку, якого я, до речі, і раніше відав, шмат раніше, тому що ми в одному домі виросли.
Усього у майстровні удільничало 9 студентів факультету журналістики. Герменчук, Сапач, Єфіменка, Малашеня, Дубовець, Суша, Талочка, Важко і Вашкевич. Я перелічую усіх, кого помню, каб не помилитися і каб той, хто пам'ятає лепей, мене поправив.
Кроплю в море. Ну, тоді здавалося, що це не кропля, тоді здавалося, що це вже заправна речка.
Коли улічить, що ніякого мора, ніякої іншої неформальної громадської активності не було, так і кропля подасться речкою. Інша реч, що велика кількість наших колег-студентів чомусь зовсім не імкнулися долучитися до цієї кроплі. Долучалися одинки. І не завжди зрозуміло, чому. Бицем вибирав їх нехто з натовпу.
Для нас це з кожним кроком робилося сенсом життя, а для інших людей сенсом життя, максимум, була кар'єра, максимум, заробки, максимум, удалий шлюб. І нельзя людям в цьому відмовляти. Я ніколи не був равнодушний до білоруської мови і до перспективи Білорусі. Як би гучно це зараз не гучало. І люди, які ходили в майстровню, я відчув, що це моя однодумця. Тому цікавність була приємна з корисною, що називається. У моей сям'ї була руська мова, завжди шанувалася, і я від самого малинства, від батьки, чув кожен день білоруською мовою. Ну, ще справа, що я вчився в російській школі, і там були тільки уроки білоруської мови, а в школьні роки і не відчувалося, от ця несправедливість, яка чиниться в душі до білоруської мови, але не було ще достатково гарту, щоб супротивитися цій несправедливості. А майстровські часи, це вже було шмат ліпше, шмат легше, тому що це вже коло людей, це вже середок. Мені здавалося, що білоруська мова, яка мною була вивчена з школи, і я навіть по-білоруську писав на уступних іспитах творчий конкурс, я потім зрозумів, що вона зовсім асфальтова, і треба її відати більш глибоко. І для цього я шмат читав, виписував слова, висловлює виписував. Кричі, треба було, як один мій сябр казав, коли подросла борода, треба трошки походити неголеному. Хто так казав? Казав Вісі Вашкевич. Це його найбільше улюблене виказування про білоруську мову. Коли хочеш вивчити, пам'ятай, коли виросла борода, треба трошки походити неголеному. Система каштовності, в якою ми допомагали випрацьовувати один одному, і всім осяродкам кшталтування цієї системи каштовності, якраз і була майстровня, от це саме дорогое, що майстровні було і що прийшло про все моє життя. Ну, на даний момент про все життя. От цих ідеалів я не виракся, не виракався, не збираюся виракатися.
На початку я вже казав, яким запомнила сушу майстровня. І суша запомнив майстровню не співами ці маляўнічымі святами, а тим, що робилося там, на другім дні. А там, між іншим, формувалася ідеологія білоруської держави, такої, якою вона мусила стати у будучині. Можна було зусім особно любити родную мову або цікавитися історією і зачитуватися книжками Караткевича, збирати фольклор і показки про особливості національного менталітету. Але треба було це все здобити, злучити у одно і зробити придатним для сучасного життя, каб повстала і запрацювала ідеологія. Ад яшчэ адной чарговай канцэпцыі нацыяналізму гэтую ідэалогію адрознівала тое, што яна была даступная і прывабная для чалавека з боку, з вуліцы, з іншай вышэйшай навучальнай установы. І Алесь Суша ў фармаванні гэтай ідэалогіі браў самы чынны ўдзел.
Жонка можа быць адна, дзве, тры, нават пяць і дзесяць. А радзіма можа быць толькі адна. І мова беларуская можа быць толькі адна. Ёсць абсалютная каштоўнасць, якія кожному чалавеку даюцца адзін раз у жыцці і раз і назаўсёды. І вот майстроўня гэтыя ідэалы мала таго, што шанавала ў сваім асяродку, яна распаўсюджвала гэтыя ідэалы і дапамагала другім людзям выбраць жыццёвы напрамак. І ў маім выпадку таксама, канешне.
Все ж таки співи, масові святи, постановки спектакляв були тоді на першим місці. Нездарма Вінцук Вячорка називає майстровню естетичним феноменом. Я б додав і етичним, але не політичним. У найновшій історії Білорусі за все минуле стагоддя і до сьогодні ми ще не мали ніводного виразно політичного феномену. Хіба що першого президента, але про це можна буде казати чи не казати тільки по завершенні ягоного президентства. Що до ранніших з'явів, дик їх феноменальність не політична, а якраз етична і естетична. Варто згадати акт 25 соковіка і БНР, каб розглядіть за імі феномен нашої Ніви і Янки Купали. Варто зазірнути за декларацію незалежності 27 липня, каб убачити за йою феномен свідомої академічної супольності, мастаковської груповки на піддашку і білоруської майстровні. як 100 гадоў таму, так і сёння беларусаў лепш яднаюць флюіды роднасці і адзінства на сваёй зямлі, чым палітычныя лёзунгі і пратэст. Магчыма, гэта сведчыць пра няспеласць палітычнай нацыі, але ігнараваць гэтую няспеласць – тое самае, што падпісваць сабе палітычны прысуд. Колькі не разглядаю сабе кагосьці іншага, пра каго ты прачытаў у падручніку паліталогіі, колькі не заклінай сам сябе, поспеху не будзе. Беларускі палітычны феномен калі-небудзь вырасце з этычнага і эстэтычнага, але не сам па сабе на голым месцы. Прынамсі, гэтаму нас вучыць гісторыя 100 прамінулых гадоў. Ні класычны рабочы рух, ні экалагічнае забурэнне, ні нават палацавы пераварот у Беларусі не інспіруюцца. З іншага боку, дзе ні вазьмі, па ўсёй краіне сам, як той грыб пасля дажджу, вырастае краязнавец або паэт, а прагнасць да гісторыі і мовы калі-нікалі захоплівае моладзь, яднае яе ў суполкі і супольнасці, як тое было з майстроўняй.
Ну, гэта дакладна не быў праект нічы, і зора, мне здаецца, тут не прычым, і гараскопы тут не трэба гартаць. Проста гэта несправядлівасць, якая... В першую чергу отшивалось в дочинении на белорусской мове, и вот это загнивание советского лада, и оно рано или поздно повинно было, особливо молодевому сиротку, набыть некие организационные формы. И это отбылось как раз на филфаку, где белорусская мова – это основный инструмент профессии, и на журфаку, где это так само один из основных инструментов профессии. Это совсем логично. И в театральном мастацким, где на творчих таких факультетах, чему все вострые студенты отшивали эту ситуацию, эти смелее просто были, не тяжко сказать, але, ну, факт остается фактом. Просто это спело в поветре, или не в этом, так в иншем месте. Это было б, или не в Менску, так в Гомеле, парас, так это 10 повинен был пробиться.
А з іншага боку, калі знешне глядзець на майстроўню, нічога такога антысавецкага ў ёй не было.
Не было, але я памятаю свята горада, і майстроўня выступала ў парку Купалы, і хтось з гледачоў сказаў, што гэта выдатна, але ва ўсім гэтым адчуваецца прыхаваны пратэст. Гэта была праўда. Можна нават падсвядома, але ў гэтым быў, ну, падсвядомы пратэст, а для некаторых і свядомы. Просто не на показ. И так само правда, что мы не имели ничего супрац социализма. Принамся антикоммунистичных выказываний мы на вот в узком коле один за одним не допускали. Ну, не было их. На моей памяти их не было. Позднее, когда уже Виктор Ивашкевич заявился, тогда было все больше правдиво.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алесь Суша.
Тады па наіўнасці браліся за такія справы, якія, ну, просто не ацэньвалі, што яна не падсільная. Але в маладыя гады бярэшся за любую нават цяжкую справу. Ну, просто не ведаеш, наколькі яна цяжкая. Але ёсць такая і пагаворка, што многія вялікія рэчы і не былі б ніколі зроблены, каб людзі ведалі, як цяжка гэта будзе рабіць. Ніхто б не взялся просто за гэта. Я думаю, что майстровня, как Янка Запрудник назвал, ну не только майстровня, а и иншие молодежные сгуртования, которые были в той час, политизованные молодежные сгуртования, которые были на Беларуси, рознонапрамковые, строкаты. Это осяродок шмат поплывал на то, что Беларусь в 91-м году так и здобыла незалежность. Я спаслался на книжку Янки Запрудник. Я думаю, что для большинства майстровцев это не было политизованным объединением, для большинства, принамсь. Для меньшинства это была и своего рода политика.
Увогуле у нас усё палітыка. Пакуль тая палітыка не сфармавалася як самастойны жанр грамадскага жыцця, датуль і балет палітыка. І каляды, і купалля могуць трактавацца і трактаваліся як антыдзяржаўная дзейнасць, як пратэст, які трэба спыняць з дапамогай міліцыі. Інакш кажучы, культура, навука, мова у нас больш палітыка, чым сама палітыка. Таму вызначаць палітычнасць майстроўні не выпадае. Будуць мець рацыю і тыя, хто называе яе палітычным аб'яднаннем, і тыя, хто не палітычным. Але Суша ўваходзіў у тое кола майстроўцаў, у тыя кулюары, дзе паміж іншым дыскутаваліся і непасрэдна палітычныя пытанні.
Ну, а чаго тут сакрэтнічаць, ўваходзіў? Абмяркоўвалі самая розная рэч. Палітычная будучыня Беларусі, калі раптам сітуацыя зменіцца, ці будзе такім выпадкова спрыяльным кірунку. Там не так шмат можна было вырашыць. Можна было вырашыць, дзе адбудзецца канцэрт, напрыклад, альбо кую там насценную газету выпусціць, альбо да каго схадзіць, альбо з кім пазнаёміцца, куды з'ездзіць, якую з бібліятэкі, з аддзела рэдкай кнігі вынесці беларускае выданне, перафатаграфаваць і занесці назад, а потом раздаваць гэта ўсё чытаць. Што можа мець нейкія ўплывы, ўплывы на грамадства. Вот што абмяркоўвалася першую чаргу. Гэтыя кансультацыі, яны былі дыскусіямі на самой справе. Дыскусіямі, у часе якіх крышталізавалася пазіцыя. Пазіцыя, якую мы, як такая свядомая моладзь, як все называлі, пазіцыя, якую мы прытрымліваемся, якую мы дэманструем. Все боялись КДБ, хавались, сакрэтнічалі, не размаўлялі по телефоне, только при сустрэчы. Выезжали аж за Менск, палілі вогнішча, камені па хмызах шпурляли, каб там ніхто не сядзеў. Зараз это просто смешно. Я думаю, что в той час советский режим был уже настолько кволы, что мы могли бояться нашмат меню, но боялись по инерции. Ну, это из вышини узросты, теперь кажу. Ну, ясная речь, что там были это поседжане комитетов комсомола, там суворые вымовы, там выносились, это националистичные артикулы и так далее, и так далее. Але, ну, что там суворые вымовы на самом справе? Ну, смешно просто.
З вышыні часу натуральна прыглушаецца той страх, які перажывалі многія студэнты перад рэпрэсіўнай сістэмай 30 гадоў таму. У майстроўцаў былі важкія прычыны гэтаму страху не паддавацца. Па-першае, мы былі абсалютна перакананыя ў важнасці сваёй місіі, якая ўяўлялася нам бясконца большай за нас саміх. Па-другое, нас было дастаткова шмат, каб адчуваць сябе пэўнай аўтаноміяй пасярод гэтай сістэмы. Па-трэцяе, прывабным момантам у дзейнасці майстроўні было тое, што ўсё ішло натуральным чынам. Майстроўня фармавала глыбінныя прынцыпы людзей, без чаго дзейнасць у палітычнай плоскасці гэтай плоскасцю і абмежавалася б, засталася б гульнёю абмежаванага кола студэнтаў у дысідэнты ці нават якіх-небудзь тэрарыстаў, а ўрэшце знікла б бясследна, як тое адбывалася ў кожнай школе, дзе хлопцы абавязкова гулялі ў шпіёнаў. У кожным разе гульня сканчалася, але тут была не гульня. І вось гэтае адчуванне, што мы натуральныя і жывем, а не гуляемся, што гэта якраз гэбісты і міліцыянты, персанажы нейкай недарэчнай гульні, давала нам перавагу панад імі і рабіла пераслед з іхнага боку не абсалютна важным. У 1982 годзе камітэт камсамолу Беларускага дзяржаўнага універсітэту пакараў нас з Сушам суровымі вымовамі за факультэцкую насценгазету. Для мяне страшным было не гэтае пакаранне і не пачуццё віны, пра што не магло быць гаворкі, а паседжанне гэтага самага камітэту, на якім я так моцна, напэўна, упершыню перажыў расчараванне ў сістэме і яе прадстаўніках. Усё ж такі думка пра тое, што сярод камуністычных і камсамольскіх функцыянераў сустракаюцца прыстойныя людзі, жыла ўва мне да апошняга. Але на тым паседжанні прыстойных людзей папросту не было. Страшыць маглі размеркаваннем у глыбінку, але што гэта значыла для нас, якія кожны вольны дзень самі даязджалі да беларускіх глыбінак, нібы да чароўнага краю, дзе ўсё, чым мы жывем у сваім вузкім сталічным коле, было разліта ў паветры, у людзях і краявідах. Нават непасрэдныя сутыкненні з міліцыяй настолькі спакушалі, як праверка слушнасці ўсяго, чым мы займаемся. Ірэна Папурэнка прыгадвае майстроўскае купалле ў Мікалаеўшчыне, на радзіме Куба Коласа, калі міліцыянты разганялі свята, самі не надта разумеючы, навошта яны гэта робяць.
Я памятаю, што там суша таксама схаваўся, і мы за ім як партызаны назіралі, як там з аўчаркамі міліцыянты акружаюць і затрымліваюць моладзь, якая чамусьці тусуецца і не п'яная. Таму я думаю, што Алес Суша не выпадкова потым выдаваў Чейза, таму што дэтэктыўная аснова, у якой пэўна была от закладзена з майстроўскіх часоў.
Калі Алес Суша і выдаваў Чейза, дык інтэрнэт яго з гэтага боку не запомніў дакладна. Затое два сушавы музычныя праекты «Святы вечар» і «Я нарадзіўся тут» складаюць змест соцень спасылак. Вось яшчэ адна характарыстыка Алеся ад Лявона Вольскага.
Я так разумею, што ён просто ёсць такой асобай, якой часта яны мяняюцца. Некія там вектары асноўныя ў жыцці сыходзяць у бізнес, ці то ў журналістыку, ці то там некае, не ведаю, самакапанне, можа быць, не ведаю. То прадусарства пэўным часам быў захоплены. Чым, дарэчы, паспрыяў выхаду двух выдатных плытак «Святы вечар» і «Я нарадзіўся тут», і пачалася яшчэ трэцяя плытка, якую зараз будзе рэалізоўваць Дзіма Вітушкевіч, хутчэй за ўсё. На вершак Радкевіч, ён там недасканала запісалася, ўсё, але з цягам часу прайшло ўжо больш як 7 гадоў, таму можна ўжо як архівны нейкі запіс, мне здаецца, выдаваць. Ну, это вялікая справа.
Калі ідуць на абардаж і поўніць полымя прасцяг, даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Давно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром. Пад стягам, што прадоні хваль, знікае разам з караблём.
Я ніколі ў майстроўні не быў спеваком. Гэта мой недахоп. Чым мог свой час дапамагчы беларускай музыцы, тым дапамог. Я ганаруся гэтымі праектамі, якія я зрабіў. І думаю, што праект на вершы Караткевіча, мы недавно сустракаліся з Вацюшкевічам, можа, у гэтым годзе нарэшце на 80-годзе Караткевіча штосьці атрымаецца. Але, ну, на жаль, не тыя фінансавыя магчымасці зараз. Ну, ёсць такія цяжкасці, пра якія мне не вельмі хочацца казаць.
У крыві краіны нашай белі прыходзіць час смяротных сноў, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння ў вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга зняць.
На 30-е ўгодкі беларускай майстроўні Алесь Суша глядзіць быццам у двух вымярэннях – дзяржаўным і чалавечым.
Мне здаецца, што найлепшым ушанаваннем гэтай гадавіны былі б кінебудзь пазітыўныя змены, якія пачалі падбывацца ў Беларусі. Хаця б толькі ў сэнсе дэмакратыі. летась я быў на купальню вязанцы. Купальня гэта ладзяцца дагэтуль штогод. Ладзяць яго ўжо іншыя зусім людзі, студэнты Універсітэта культуры. І я на гэтым купалі з прыемнасцю сустрэў некаторых майстроўцаў, которые туды таксама прыехалі, ну, праз колькі, праз 30 год выходзяць. І думаю, што ў гэтым годзе там зноў будзе купальня.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Суша. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.